Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
Všem vám přeju krásný večer. Je čtvrtek, krátce po 19. hodině, a tak vás ani dnes neochudím o inspirativní hodinku plnou zajímavých názorů, myšlenek a pocitů mých respondentů. Ano, dnes výjimečně musím říct respondentů. A toto jsem ve studiu zcela neobvykle sám. Za měsíc to bude rok, co vám každý druhý čtvrtek, takzvaně na střídačku s Veronikou Rupert, přináším hodinový rozhovor s inspirativní osobností z kultury, sportu, vědy i jiných dalších odvětví. Říkal jsem si, že by stálo za to připomenout si některé názory mých hostů, které vás posluchačsky zajímaly vůbec nejvíc. Hledal jsem osobnosti a pasáže, které by přeci jen měly něco společného, ačkoliv hosté, kteří zasedli v našem proskleném studiu na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze, dělají ve svém životě každý úplně něco jiného. Našel jsem. Téma následující hodiny na rádiu Wave bude motivace. Římskokatolický kněz Marek Orkovácha byl jeden z mých prvních hostů vůbec a rozhovor s ním patřil mezi nejposlouchanější. Ve studiu mluvil o motivaci k víře a k pestřejšímu životu. Lékař Jan Trachta tu zase v loňském roce mluvil o motivaci k odvaze. Mentální a hokejový kouč Marián Jelínek povídal o motivaci nejen sportovců k úspěchu, ale v rozhovoru se mnou motivoval i k většímu duševnímu klidu. A nabídnu také povídání rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. Ten tu před letošním létem mluvil o motivaci ke studiu. Upřímně doufám, že si vybrané pasáže užijete a v případě, že naše velké rozhovory posloucháte živě, na webu nebo třeba ve Spotify pravidelně, takže si je rádi zopakujete. Speciální letní best-of velkého rozhovoru Martina Minhy, alespoň tak jsem to nazval, začíná hned po první písničce. Tak přeju inspirativní poslech.
Český rozhlas, Radio Wave.
Děláme vlny.
Na Radio Wave posloucháte výběr nejposlouchanějších rozhovorů Martina Minhy za posledních 11 měsíců. Tématem tohoto, řekněme, best of dílu by se dala označit motivace. Motivaci k duchovnímu životu, ale i k větší odvaze, radosti a pestrosti svým způsobem v říjnu loňského roku zmiňoval ve studiu i římskokatolický kněz Marek Orkovácha.
Rozhovor Martina Minhy na Radio Wave.
Chybí mladým lidem radost ze života? Máte ten pocit?
Mnoho asi ano, mnoho doufám, že ne.
Dá se obecně říct, s čím se k vám chodí nejvíc svěřovat?
No, ti lidé, kteří se mnou opravdu chodí, tak jsou z dosti specifických okruhů, takže já se velmi bojím, abych zobecňoval, protože já nejsem odborník na mladé lidi, v žádném případě. Velmi se přátelím s našimi studenty z fakulty, pak dvakrát týdně u Nejsvětějšího Salvátora zpovídám, ano, mladé lidi, vysokoškoláky, ovšem to nejsou praští vysokoškoláci, nebo nejenom, je tam spousta Slováků a Moraváků a dalších. A pak samozřejmě ta Jižní Morava, ta moje farnost v Blechovicích je taky úplně specifická, je to zase jiný svět, takže to publikum je docela pestré.
Ale pardon, něco vás muselo donutit napsat tu knihu Nevyžádané rady mládeže? Nějaká frustrace?
Vidím, že pořád u té knize přemýšlíte, z toho mám velkou radost. Ano, je to určitá, možná ne frustrace, ale spíš jaksi fakt jako touha nějak jako zatřást jako s těmi lidmi, který potkávám, protože fakt si člověk najednou, víte, uvědomuje to, že život je přece jenom ještě něco víc než Facebook, jak to říct, jo? Že najednou vás jste v terénu a najednou vás to napadne, že ty kopretina dokáže být úplně na 100% kopretinou, není nic jinýho. Vlk je na 100% vlkem a teďka vidíte ty mladý lidi, jak fakt vlastně asi jako spí. Jo? Jak prostě obrovskou spoustu času vyhazujeme na absolutních pitomostech. Jo? Že přijdete ze školy domů a teďka si pustíte nějakou prostě hru a tam pálíte po tancích nebo tam střílíte nějaký marťany, nějakým tím virtuálním samopolem prostě zabíjíš svoje odpoledne. Jo? To není, že by to byl nějaký hřích nebo zlo. Zlo je to, že odpoledne je pryč a neudělal jsi vůbec nic. Jo? Mohl být aspoň v přírodě. mohl zbýt na hřišti, mohl dělat nějaký sport aspoň. Jo? A ty jenom takhle sedíš v tom pokoji a fakt neděláš jako vůbec nic. Jo? Teď ani nečteš. Jo? Nebo se díváš na filmy, které vůbec nestojí za to, aby se na někdo díval. Čteš knihy, které nestojí za to, aby někdo četl. Jo? Tak tohle mě trápí. A ano, pak vlastně to je tak, že jak jste zmínil tady ten Mama Hotel, tak pak vlastně člověk jako neví, co s životem. Pak je mu jenom 25 a on jako vůbec ještě jako neví, jestli je zralý k manželství nebo není. No jasně, že není, pochopitelně. Kde by taky dokázal dozrát taky, jo? S tímhle způsobem života. Takže člověk si říká, tak když v těch 60. letech, který absolutně obdivuju, jo, možná si je idealizují trošku, že jo, Kerouak píše na konci 60. on the road, pak přichází 70. leta. Najednou tam přichází obrovská vlna těch umělců a jako dobrých umělců. Jo? Tak proč by tady tohle nemohlo být v roce 2018? Jo? A my jediné, co dokážeme, je, že uděláme diskotéku v retro stylu 70. let. Kdo přijde oblečený jak v 70. tak má vstup zdarma. A nebo diskotéku ve stylu 80. let, nebo diskotéku ve stylu 60. let. Jo? A co kdybychom najednou přestali dělat ty retro diskotéky a začali jako žít v té naší generaci? Kdybychom uchopili ten náš život vážně? Jo? Co kdybychom najednou začali milovat, až se bude chvět země? Co kdybychom najednou začali tvrdohlavě dělat umění anebo vědu, tak, aby to stálo za to? Co kdybychom najednou začali vytvářet filmy nebo hudbu, která se bude hrát ještě za dalších 100 nebo 200 roků? Mm-hmm. Teď v těch mladých lidech to je, tam je prostě obrovské nadšení, obrovská inteligence, obrovská mimochodem touha po dobru, a nulová vůle to uskutečnit. Nulová vůle to udělat.
Není těžší přizvat lidi k víře? Když to vezmu jen ze své zkušenosti, tak v druhé práci se pohybuju mezi lidmi, kteří se narodili v 80. letech. Ti všichni mají za sebou četbu Bible, já jsem to s nimi řešil, mají na ní názor a ačkoliv je víra nezasáhla, tak zkrátka o ní něco vědí. Mí vrstevníci narození na začátku 90. let, a třeba je to náhoda, já nevím, ale Bibli nečetli a ní číst nechtějí. Víru odmítají, leckdy se slovy, stejně bych na to neměl čas. Nemyslíte si, že ta dnešní zrychlená doba, ať už kvůli internetu, sociálním sítím, které jsme tu zmínili, obecně možnostem, které dnes člověk může dělat, že je to právě ten největší nepřítel té víry samotné?
To si nemyslím. Já si opravdu myslím, že člověk je nevylečitelně náboženský a že kdo jako chviličku přemýšlí, takže se začne ptát na to, jestli jsem tady jenom jako produkt biologické náhody, jestli je to jakási děsivá evoluční nejistota, ve které jsem se tady ocitl, anebo jestli můj život teda má nějaké zadání, nějaký smysl. Jo? To je základní otázka. A ano, určitě ta současná doba, zdá se mi, že je extrémně agresivní, takže to nikdy nebylo v dějinách této planety. Jo? Co se týče právě času. Jo? Že nikdy tady nebylo tolik věcí na rozptýlení člověka, jak si na jeho rozdrobení, než je v roce 2018. Jo? My to vidíme oba dva i v práci, že se člověk fakt jako nemůže soustředit, jo? Protože jak začnete psát nějaký článek, tak zazvoní telefon, zaklepe nějaký student, jo? Přistane mail, dostanu SMS.
Jak se tomu bránit? Dá se tomu bránit vůbec?
Já ano. Já se tomu bráním jako velmi jednoduše, že od 8 do 10, kdy studuji a kdy se snažím něco psát, tak neberu telefony, pokud to není nějak jako velmi, 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 ale opravdu velmi urgentní. Jo? Protože jinak neuděláte v životě nic. Jo? Ještě ten Michelangelo, nebo já nevím, Ogistrode, nebo tady ti slavní sochaři, oni prostě, ten Michelangelo v 15 letech vezl do ateliéru a v podstatě už z něho nevyšel. Jo, protože pořád a pořád dělal tu svoji jednu věc, tomu dedikoval celý život a taky teda co si dokázal. Jo? Zatímco u nás je obrovské množství možností rozptýlení a navíc, dodejme k tomu, ty možnosti nejsou tak, že by vám nabízeli zlo v čiré podobě. To vůbec není zlo. to je, všichni to známe z toho Facebooku. Jo? Si to otevřete odpoledne, přijdete z práce a tak dobře. Ta kamarádka byla v Paříži, tak selfiečkou Eiffelovky. Jiná kamarádka si udělala oběd. 6 druhů zeleniny, fotka. Jiná kamarádka natočí video, jak si kočka hrála s balónkem. Super. Sdílíte video, jak v Bolívii kamion spadl do propasti. Dobrý. Provozochodec přešel přes Niagáry. Krásný. Další video, jak vichřice zase zhodila kamion. Taky dobrý. A takhle pořád sdílíte, lajkujete, šerujete a najednou je večer. A nemáte v ruce vůbec, ale vůbec nic. Jo? Takže já bych viděl risk tady těchto záležitostí ne v tom, že by byly zlé, ale v tom, že je to vlastně absolutně ku ničemu. No, ale zase mám naději, že ta současná mladá generace zase tam, zdá se mi, je trošičku odliv od těch sociálních sítí a najednou jakoby znovu začali preferovat, jak někteří z nich říkají, ten kontakt ve 3D, to znamená to, když se potkáme s někým tváří v tvář někde na hřišti nebo někde v přírodě.
Čili máte pocit, že se ta doba obrací?
Jo, že to kyberlo jde zpátky, pomaloučku, že to kyberlo jde zpátky.
Tolik slova římskokatolického kněze Marka Orkaváchy, který byl mým vzácným hostem v říjnu loňského roku. Výběr těch nejposlouchanějších osobností za uplynulý necelý rok pokračuje na Radio Wave už za malou chvíli.
Český rozhlas, Radio Wave.
Na Radio Wave posloucháte dnes speciální vysílání velkého rozhovoru. Zcela výjimečně jsem pro vás vybral 4 osobnosti, které naše studio už navštívili a se kterými jsem si v minulých 11 měsících povídal. Teď uslyšíme názory Jana Trachty, chirurga, který má za sebou několik misí v rámci projektu Lékaři bez hranic. Tu, o které bude řeč v následujících minutách, zaznamenal i do knihy s názvem Tichý dech, za kterou mimochodem dostal v roce 2014 cenu Magnesia Litera.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Vy jste akutně odjel i na Haiti, které postihlo zemětřesení v roce 2010. Generální konzul zmiňuje až 100 000 obětí. Vy jste říkal, že jste každý den odoperoval nějakých 15 lidí, tak byla to možná ta nejtěžší mise? Dá se to vůbec takhle říct? Nebo má každá mise zkrátka něco do sebe?
Každá mise je něco do sebe, no, tak tady ta mise byla jako speciální v tom, že ten... Že to tam bylo hrozný, no. Na ulicích, tak se válí někde 100 000, já nevím, mrtvejch lidí a 200 000 raněnej, nebo kolik to bylo, já nevím. No tak jsou všude hromady mrtvo, rozkládají se všichni, to smrdí a leží na stovky lidí na ulicích, kteří mají otevřený zlomeniny, že jim čouhají kosti někde z nohy, že jo, mají otevřený břicho, některý musíte nechat umřít, protože nemůžete v těch podmínkách ošetřit vůbec, takže...
A v takovém množství podle čeho vy vybíráte, že toho vezmeme prvního, toho
podle toho, kdo má šance na přežití, včetně naší péče, takže nemůžu operovat někoho, kdo má velký poranění hlavy a krvácí do hlavy, aby jí dejchá, je to mladá holka, tak nemá cenu jí spravovat zlomenou nohu, když stejně umře na krvácení do hlavy, že jo. Stejně tak, když prostě má nějaký velký břišní poranění, tak jí můžu dát akorát ta analgetika, morfín třeba, antibiotika, prostě rozloučit se s ní, protože na ulici žádnou velkou břišní operaci nikdo nepřežije. Takže ta péče na té ulici pod takovýhle velký katastrofy je úplně jednoduchá. Tam prostě buď ošetřujete zlomení, nebo občas amputujete nějakou nohu, ruku, ale nemůžete se pustit do něčeho většího, protože ty lidi by tu péči nepřežili, že není žádná pooperační péče, není jednotka intenzivní péče, nejsou ventilátory, monitory, nic, že nemá cenu experimentovat na lidech. Hmm. Tam je to hold tímhle brutálním výběrem předselektovaný, předvybraný, tak jako ve váleční medicíně žádný větší trauma většinou nepřežije, takže děláte relativně malou práci.
Jak se hledá energie pro vás na podobně těžkých misích, jako bylo třeba to Haiti? Vy jste zmiňoval víru v jednom rozhovoru.
No, tak to je jedna věc, to je moje osobní věc a druhá věc je vždycky, že ta akce vás jako naplní. Pravda, pro mě prostě byl silný moment na Haiti, kdy jsem asi pátý den dostal v těch ulicích, že jsem běhal, spal jsem málo, 3-4 hodiny denně, nevím, ten adrenalin vás docela nakopne, takže se vám ani spát nechce. Jak mi dal logistik telefon, zavolám domů, tak jsem se podíval na ten telefon. Začal jsem vytáčet to číslo, jsem se jako představil, jak to zvedne můj táta doma. A zeptá se, jak se mám. Já mu to budu chtít říct. A v tu chvíli se úplně rozložím a rozbrečím. Takže jsem to típnul, hodil jsem to zpátky logistikově, říkal jsem, nikam nevolám, sorry, tohle bych nedal. No a šel jsem teda se starat dál o nějaký pacienty. No tak to je taková jako ilustrace toho, že když se člověk zamyslí nad tím kontextem a chce to říct třeba někomu blízkému doma, tak se z toho může rozložit úplně psychicky, protože to je fakt jako šílený. A co vás zachrání je jednotlivý člověk, kterýmu chcete pomoct. Prostě akce nějaká. Jdete a začnete něco dělat pro jednotlivý lidi, kteří před váma leží. Nevnímáte to, že jich tam je 400, který potřebují ošetřit a pár z nich umírá. Ale jdete a tomu jednomu člověku, kterýho si vyberete, ovážete tu ránu, odoperujete ho, uříznete mu tu nohu, já nevím co, a zase ho vrátíte zpátky na tu ulici a tohle to je to, co vás drží jako při životě. Že můžete dělat jednotlivý konkrétní kroky. Čili je třeba soustředit.
Vy, když jste na misích, tak nekomunikujete vůbec, já nevím, s ženou, s dětmi?
To záleží na tom, jaká je ta mise. Haiti byl v tomhle extrém, že tam jsem vůbec nechtěl komunikovat s nikým z Čech, protože bych to nedal, protože bych se zhroutil možná, nebo já nevím, zhroutil, prostě bych brečel, řval bych jak malý kluk.
A měl jste chuť někdy to vzdát a jet domů?
Jo, několikrát.
Ale nikdy jste to neudělal?
Ne, no.
Co vás vůbec vede k těm cestám? Jasně, touha pomáhat, to je bezesporu, ale napadá mě, jestli v tom není určitý úbrk od té evropské reality, možná od své osobnosti, protože předpokládám, že například právě v těch extrémních misích, jako bylo u vás třeba to zmiňované Haiti, tak nemá člověk asi čas ani myslet. Jako
ta motivace se mění. Určitě v tom číslo jedna je nějaké jako osobní výzva, ego, prostě chci jít zažít nějakou akci, adrenalin, prostě si to dát, aby život měl koule.
Čili je ve vás zkrátka ten mladý kluk pořád?
Jo, to určitě, ten blbeček, který si chce něco dokazovat. To ve mně pořád je a jako ta vznešená touha pomáhat, tam myslím říct, že teda přichází až postupně s věkem. A je to spíš takový jako důsledek těch situací, ve kterých se tam člověk ocitá. Protože tam, když máte plní oddělení lidí, z nich půlka je jim na umření, nebo každý den vám můžou 3 děti na oddělení, protože mají kombinaci anemie, tuberkulózu a nevím co. A k tomu ještě mají třeba nějaké poranění nebo popáleninu. Tak jako když každý den hodíte do plachty 3 malé děti a odvezete do márnice, tak pak už najednou nemáte chuť jako být hrdina a frajer a mít v životě koule a nevím co všechno. Pak si říkáte, tyjo, vlastně jako já jsem tady docela takový malej blbeček, který právě se snaží vlastně něco dělat smysluplného, fakt to asi smysl má těm lidem pomáct, ale prostě najednou v sobě nacházíte pokoru. Mm-hmm. A pokora je toho vědomí svý minimální ceny, jakože vůbec nejste super hrdina, zajímavý a důležitý, ale že jste vlastně jenom jeden z mnoha. Mm-hmm. A děláte dobrou práci, tak jste jako najednou za tu práci vděčný, že ji vůbec dělat můžete. Že vás ta situace neseme, ale tak jako ostatní, že vlastně nejste v té pozici toho pacienta bezmocného, který tam leží a má popálení na půlce těla, neví, jestli ho náhodou neumře. Tak najednou si říkáte, tyjo, fakt jsem docela rád na té druhé straně, kdy, že těm pro ty lidi něco můžu udělat a ne, abych já byl tenhle ten člověk, který je dost v háji. No, takže se vám to v té hlavě začne míchat, no a pak vlastně máte chuť pomáhat, protože to vyžaduje ta situace, protože vám to přijde, že vlastně jako jste vděčný za to, že něco takového dělat můžete. A tyhle všechny ty adrenalinové věci, to něco si dokázat, to, abyste byl vidět, abyste byl jako hrdina, tak to najednou vás opustí. No, ale většinou řekl bych, že to je jako až důsledek těch misí a situací, ale sám od sebe, jako že by někdo nemohl dospat, protože by chtěl být jako matka Tereza, že ráno v 6 se probudí a říká si, tak dneska musím pomáhat nějakým lidem. Tak takový lidi já fakt neznám. Možná taková byla matka Tereza. No, ale ta touha, jak si jako v člověku je, ale řekl bych, že k nějaký ušlechtilosti člověk je dotlačen až mizérií a špatnýma zkušenostma a tlakem.
Tolik tedy slova Jana Trachty, lékaře a chirurga, který v našem studiu v prosinci loňského roku mluvil o své motivaci pro extrémně náročné mise v rámci Lékařů bez hranic. Speciální letní vydání velkého rozhovoru Martina Minhy na Radio Wave bude pokračovat už za chvíli, tak zůstaňte s námi. Radio Wave. Do velkého rozhovoru Radia Wave jsem pro vás tentokrát vybral sestřihy 4 mých mužských hostů, kteří tu byli v uplynulých 11 měsících a kteří se dotkli tématu motivace. Mentálního kouče Mariana Jelínka si právě i za motivaci jeho klienti platí, ať už to byl v minulosti Jaromír Jágr nebo v současnosti hokejový brankář Petr Mrázek či tenistka Karolína Plíšková.
Rozhovor Martina Minhy na Radiu Wave.
Za tu dobu, co se v tom profisportu pohybujete, tak pociťujete rozdíl v té psychické možná nevyrovnanosti třeba za dob právě toho Jaromíra Jágra a teď? Je dnes těžší ustát ten tlak?
Já si myslím, že to je těžší. Je to problém nás. My jsme trošičku tu generaci rozmazlili. To je ten problém. Jo? Já nejsem zastánce toho, že teď jsou děti méně talentovaní a že jsou lemplové. Vůbec ne. To děláme my. Jestliže za dob Jardy Jágra, jak jste říkali, nebo Nagánský éry, neměli kluci v 15, 16, 17 agenta. Oni si to museli sami, o co oni museli zaťukat na kabinu trenéra, požádat, proč jsem nehrál. Co jsem, dneska ten hráč vám téměř nic neřekne a za hodinu vám volá agent, že ho řeší to za něj. Ty agenti dokonce chtějí, aby to řešili oni. Oni se cítí tak hrozně silný, protože oni vlastně rozhodujou o tom hrá, oni s váma diskutujou. A když nemůžou s trenérem, tak samozřejmě rovnou s majitelem, když nemůžou tak s generálním manažerem. To znamená, najednou tu cestičku těm borcům příliš vyšlapáváme od přílišného dětství a já si myslím, že takový ty výstupy z komfortní zóny, kdy si člověk něco musel odsloužit, udělat, jsou velmi pozitivní. Je to úplně stejný, jako si vemte, že jsme náchylní, já nevím, k antibiotikům, protože jsme méně otužilí. Když si to nikdo nemusel řešit, protože děti stávali do 15 stupňů, že jo, vyhaslí kam nachodili 2-3 kilometry do školy, já nevím, netekla teplá voda. Kdo by řešil cíleně otužilost dětí? V současnosti ale přetopený byty, že jo, přetopený školy Mercedesem s prominutím až do první lavice. To znamená najednou, vlastně my už to musíme řešit, my už cíleně musíme tyhle věci. A tohle samé bylo i z hlediska toho vývoje psychologického těch sportovců, kdy oni sami se museli protlout určitýma věcma a nevyšlapávali jim to ostatní. Takže v tomhle tom ne každý to dobře pochopí a dobře s tím umí naložit úplně stejně jako potenciál téhle doby je opravdu neskutečný. Když to převádíme do jídla, tak si všimněte, ale že ten potenciál těch potravin je tak úžasný, že ale nám umožňuje dva směry. Buď se přejídat, otylost, nadváha, diabetes, a nebo jíst velmi zdravě. Jenže když mám jíst velmi zdravě, musím umět pracovat ze svojí komfortní zónou, musím si odříst, musím mít nějaký vnitřní mechanismy a limity, pracovat se svýma limitama. A tohle bohužel ta doba už nás neučí. To už musí pak každý sám a proto je to v tomhle tom to mají možná paradoxně těžší tato generace oproti té minulé. Oni musí sami už na sobě, protože oni mají tu možnost ty limity nedodržovat. Když to tenkrát, ta možnost je nedodržovat nebyla. Ten člověk nepřežil, nepřišel do školy v těch závěch a tak dále si nedostal. Takže z tohohle hlediska si myslím, že jako je to zcela adekvátní té situaci, která tady nastala.
Já bych se ještě vrátil, jak jste hezky říkal o těch agentech, že už ty dorostenci mají lidi, kteří to zkrátka řeší za ně, za ty hokejisty. Není to právě ten důvod, že pak oni z toho nemají tu radost, že si neprojdou právě i tou zónou toho nekomfortu, když to řeknu takhle?
To má určitě mnoho konotací, které souvisí s tím samozřejmě.
Mně se líbí váš výraz cílový feťák, že to je s tím spojené.
Ano, ten cílový feťák, to je prostě jenom, ty se starej jenom o výsledky, já ti udělám všechny podmínky pro to, ale já si myslím, že ta psychická odolnost vzniká právě z toho důvodu, že si prožiju i neúspěch, že si umím prožít i porážku, že ji vnímám, že prostě vrcholový sport je o porážkách. Dokonce já často říkám svým klientům takový, víš, vrcholový sport není o vítězstvích. Vrcholový sport je o tom, jak se zachováš k porážce. To znamená, tam je, jestliže se vzteká to dítě, jestliže ho maminka uchlácholuje po každém prohraném, říká, ty jsi hrál dobře, ono mu vlastně lže. Ono mu ten jeho subjektivní svět vlastně jaksi nakazí něčím, nějakým jedem. A o tomhle v tom sportmentoru často hovořím a rozebírám to. Já nechci, aby jsme ty děti kritizovali a negovali. Ne, ale beze slova je objali, odnesli do auta, ať si to prožijou, ale nelžeme jim, že hráli dobře, když nehráli dobře. Nelžeme jim, že soupeř měl dneska zrovna výjimečnou formu a ty si ho dneska neměl tu. Ne, prostě dneska nepodal dobrý výkon, tečka. Ale nemusím ho za to kritizovat, to ne. Ale musí bez emocí to umět ten člověk přijmout a teď se začít otázkou, a jak se zlepším do příště. Že?
Vy se pohybujete ve sportu víc než 35 let, tuším. Tak jde dnes dosáhnout úspěchu bez talentu?
Myslíte si, že opravdu...
No, to je krásná otázka. Moje otázka, co je to talent, víte? Co je to talent? To je, samozřejmě jsou nějaký genetický determinanty, s tím souhlasím, to zná délka paží a nějaký fyziologický parametry, který se narodíme, ale je otázka, jestli je talent pracovitost, je talent charakterová vlastnost, vztah k penězům, vztah k cílovému fetu, je talent nějakým způsobem odolávat neúspěchu, odolávat kritice. Je to talent, nebo je to všechno prostředí, který to z toho dítěte udělá? A já jsem zastánce právě, že si myslím, že tyto vlastnosti se většinou vypěstují bohužel v rodině a ve světě, v kterém se to dítě pohybuje. Takže já si nemyslím, že to je talent. Já si myslím, že bychom, ano, procentuálně se můžeme tady o tom diskutovat, ale my bychom se měli spíš zamyslet nad tou spolu zodpovědností, kterou my máme v tom, v jakém prostředí ty děti vyrůstá. Jestliže někdo vyrůstá v prostředí nějakých válečných her a vítěz je ten, kdo prostě pobije co nejvíc vojáků, no tak asi to může mít sklony k nějaké agresivitě. No. Jestliže dítě vyrůstá v rodině, kde se navzájem respektují, kde nemluví sprostě, kde se nekoukají odpustemi na stupidní seriály, ale řeší tam nějaké věci, které čtou knihy a já nevím, co všechno, každýho věc. Já nikomu nechci vychovávat, já jenom chci, aby jsme tu spolu zodpovědnost, aby jsme si to uvědomili. To je celý. Protože pak to, že mám jaksi v 8 hodin večer pivo na stole a u toho klobásy a sejry a budu svýmu dítěti 15 letým říkat, hele mladej, měl by si se hejbat, měl by si sportovat, ten táta má jasně pravdu. Ale bohužel ta racionální myšlenka nemá tam emoční dozvuk a ten emoční dozvuk dělá tu akci. To znamená, v tomhletom případě si musím trošku uvědomit, že ano, spolu zodpovědný jsem za to. Ale já myslím, že to je zcela normální, jestliže vidíme naše rodiče se neustále hádat, dohadovat, a tak asi je velký předpoklad, že i takhle se budou chovat ty děti vůči svým partnerům.
Vaše tvrzení a metody se hodně opírají o filozofii. Napadá mě konkrétní člověk nebo nějaký vzor, podle kterého jste se třeba i učil působit na lidi, protože předpokládám, i díky té určité empatii jste u svých svěřenců tak oblíben.
Ježiš, já si myslím, že toho je hodně. Přiznám se, že hodně. Začínal jsem s Jungem, to jsem poprvé vůbec nepochopil. Pak jsem se po pár letech k němu vrátil. Viktor Frankl mě hrozně ovlivnil, se přiznám, to považuji jako svýho učitele na dálku, zakladatel logoterapie, je to představitel třetí vídeňské psychiatrické školy. V poslední době jsem přečet celého Jalomého, což je teda současný ještě psychoterapeut americký, Schopenhauer mě ovlivnil, Nietzsche mě ovlivnil. Vždycky si vemu něco z někoho, ale myslím si, ta logoterapie a samozřejmě nemůžu i existencialisty Heideggera a Husserla, takže to jsou asi takový ty, ale já mám rád filozofii, takže čtu od řecký počínaje až po psychologii současnou filozofii.
Jak si Marian Jelínek hlídá svou mentální harmonii, balanc, nějaký klid?
No, povídám si se sebou, no, to, co učím já, všechny ty metody, jsem nějakým způsobem se inspiroval od někoho a trošku jsem si je přizpůsobil, tak vlastně zkouším na sobě. Proto právě já jsem trpěl klaustrofobií třeba, dokonce se mi několikrát vystoupil z auta, protože v Mexiku naposled, protože a pak jsem si jako sám se sebou musel dlouho, tak ty to někoho učíš a sám tady máš s tímhle problém, to jako by se směl nad sebou a opravdu se mi jako podařilo, musím zaťukat, že od té doby už mi ten takový amok, kdy jsem ve výtahu, já nevím, na záchodě, na toaletě, v malém prostoru bez okna, najednou zapadla petlička, já ji nemohl najít a úplně jsem se vorosil a cítil, takže sám jsem zažil ty pocity, takže třeba s tím jsem, jaksi tím vnitřím, to samý, když mám nějakou těžkou přednášku a je tam, já nevím, naposled bylo 1500 lidí, tak jsem si taky jako, jo, a říkám si, no tak ty tady někoho učíš zpracovat s nervozitou, se strachem, tak to teď. Takže vlastně si to sám i vyzkoušíte, ty techniky, metody, a pak jste si i bližší s tím člověkem, že vlastně říká, no přesně to jsem měl já, o tom jsme. A teď mu řeknu, jak jsem si s tím poradil, jakým způsobem a inspirujete, a pak tam přidáte příběhy zase jiných, kteří měli podobný. To ty sportovci vnímají dobře, vy nejmenujete, to nemůžete, když to nemáte dovolený, ale říkáte, hele, ten fotbalista jeden měl tenhle problém taky a víš, jak to vyřešil, a teď mu řeknete inspirativní a on si to třeba zase trošičku přizpůsobí. Takže ta inspirace samozřejmě těm sportovcům z vrcholového sportu je pro ně to nejlepší. Proto taky čtou rádi ty životopisy těch slavných sportovců. Hmm.
Povídal si Jaromír Jágr sám se sebou?
Myslím si, že jo, ale u Jardy jsem tuto ještě techniku vůbec neměl. U Jardy jsem s tímhletím nepracoval od Jardy, jsem se plno věcí spíš naučil, protože jsem ho pozoroval a říkal jsem si, tak tohle je, jako byl ten Mario, tak vlastně tohle je ten typ, který vlastně, co on má zvláštního, co on má navíc oproti ostatním, to mě vždycky zajímalo. A tam jsem si uvědomoval ty věci, takže on se pro mě spíš stal takovou inspirací v tom, že ano, takhle z hlediska vrcholového sportu a z hlediska tohoto, což je lední hokej a vztahu k lednímu hokeji, to je správně nastavený subjektivní svět.
Slova mentálního kouče Mariana Jelinka, který byl mým hostem ve studiu letos v únoru. Stále posloucháte letní výběr, tedy sestřih mých 4 nejposlouchanějších rozhovorů na Radio Wave. Pokračujeme už za okamžik.
Radio Wave. Děláme vlny.
Stále posloucháte speciální best of velkého rozhovoru Martina Minhy na rádiu Wave. Vybral jsem pro vás 4 mužské osobnosti, které se v našem pořadu dotkly motivace. Už jsme slyšeli kněze Marka Váchu, lékaře Jana Trachtu, mentálního kouče Mariana Jelinka a teď vám nabídnu i krátký sestřih rozhovoru s rektorem Univerzity Karlovy, panem profesorem Tomášem Zimou.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Pojďme zůstat možná nejprve u toho vysokoškolského studia. Z loňského průzkumu našeho zpravodajského webu i rozhlas.cz vyplynulo, že zhruba 2/5 studentů, kteří na české vysoké školy nastoupí, nakonec studium nedokončí. Je jasné, že část těch, kteří jsou v tomto případě zahrnuty v těch neúspěšných, řekněme, tak nakonec třeba uspějí na jiné vysoké škole, ale i tak se vás zeptám, jak motivovat možná mladé lidi k setrvání u vysokoškolského studia?
Tak tam na tom průzkumu je třeba zajímavé se podívat, v jakých ročnících ty studenti neuspějí. Já osobně zastávám názor a v některých zemích, jako je třeba Rakousko, každý absolvent střední školy může vstoupit na vysokou školu. U nás probíhá přijímací řízení, které si buď vysoké školy organizují sami, nebo mají nějaké výsledky, nebo na základě výsledku ze střední školy jsou žáci, studenti přijati bez přijímacího řízení. Ale já jsem zastáncem toho, aby do toho prvního ročníku mohlo to zkusit co možná nejvíce studentů, kteří pak rozpoznají, zda je to obor, který se jim líbí, zda na to také dostatečně mají a to je pak otázka jejich jaksi snažení, motivace a toho prostředí na té univerzitě. Co osobně vím, tak největší vlastně ta studentská neúspěšnost, studijní neúspěšnost je na počátku toho studia. Je tam samozřejmě několik faktorů, řada studentů změní své prostředí, kdy do svých 18, 19, 20 let jsou se svými rodiči, odjíždějí najednou do města studovat a ty univerzitní města mají samozřejmě různá lákadla. A je to změna úplně života, začnou třeba pracovat a podobně. Další faktor, který je, že někdo má představu o své profesi, o svém studiu a najednou začne ten obor studovat a zjistí, že to ale úplně něco jiného, než co si vysnil, nebo o čem četl, nebo co viděl. A pak je tam faktor, že někdy i samozřejmě žáci chtějí a studenti chtějí splnit přání svých rodičů, jít na nějaký obor, do kterého si jim moc nechce a pak doopravdy zjistí, že to nejde. Je to vždycky otázka na jedné strany těch studentů, kteří buď se motivují a máme snahu je motivovat, aby u toho oboru zůstali, a na druhé straně i jejich jaksi snahou ten obor vystudovat, ale pokud jaksi někdo zjistí na počátku své dráhy, že to není to, co ho baví, to, čemu se bude chtít věnovat třeba dalších 30-50 let, tak si říkám, že je lépe raději na tom začátku studia skončit a jít třeba studovat jiný obor další rok.
Když pomineme tedy to opuštění vysoké školy hned v tom prvním ročníku, po tom, co teda zjistíme, že to zkrátka není naše cesta, tak si troufnu říct, že častým důvodem toho přerušení třeba v těch dalších ročnících je třeba zajímavá pracovní nabídka. V dnešní době extrémně nízké nezaměstnanosti u nás a tedy vysoké poptávce po zaměstnancích dostávají mladí lidé často příležitost pracovat za dobré peníze, například v nějaké atraktivní firmě. Tak ještě mě napadá další příklad, možná naopak může být, že i studenti veřejné vysoké školy musí přeci jen aspoň trošku pracovat, aby poplatili nějaké fixní náklady spojené nejen se studiem, ale obecně s životem. Nepomohly by třeba nějaké studentské půjčky, tak jak to funguje ve Velké Británii například? Já jsem se díval, že už i české banky je nabízejí.
Tak české vysoké školství je bezplatné, což se týká toho vlastního vzdělávacího procesu, ale samozřejmě ty náklady na život a na život ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Olomouc a i dalších, samozřejmě spolu nesou náklady bydlení, stravování, nějaká ta zábava a i samozřejmě nějaké další třeba studijní literatura, knihy. Něco stojí, že někdy studenti to vypočítali, že ta částka se pohybuje mezi 6 až 10 tisíci korunami na měsíc. Vidím, že řada studentů je zaměstnána, pracuje, tu jejich práci můžeme rozdělit do dvou částí. Některá je práce, která je vzdálena jejímu oboru, to znamená skladníci, pomocné práce, různé roznášky pro reklamní agentury a podobně. A nebo je to práce spojená s tím, co studují, pracují jako administrativní síly, třeba v advokátních kancelářích, ve zdravotnictví a podobně. Takže tady je to určitě někdy dobré, že ten student si to prostředí se s ním blíže seznámí, ale řada studentů pracuje a přitom studuje. Jinak ty zajímavé pracovní nabídky samozřejmě jsou a je to otázka, zda ten student je schopen skloubit studium a své zaměstnání, nebo může přerušit studium, ale to se nepočítá jako studijní neúspěšnost, i když samozřejmě někdy se stane, že to pracovní prostředí je tak lákavé, že pak třeba ten student to své studium nedokončí.
Je to dobře, myslíte, pane profesore?
Já si myslím, že člověk by měl a mladý člověk by měl to své vzdělání i určitým způsobem sformalizovat, pokud je mladý, tak si myslím, že pokud tam se nedá třeba rok, dva pracovní pauzu nebo pauzu třeba na studium cizích jazyků nebo cestování, je to určitě dobré, aby poznával kultury, ale myslím si, že by se pak měl přinutit k tomu ten svůj obor, v kterém třeba působí nebo i v jiném oboru, ho dostudovat a řada oborů je možné studovat i dálkově.
Ještě možná se vrátím k těm půjčkám. Já si troufnu říct, že některé vysoké školy jsou tak náročné, že zkrátka vyžadují 100% koncentraci pouze na to studium. Nepomohlo by to?
To samozřejmě pravda, tak já studentským půjčkám, já jsem určitě jejich favoritem, nechtě to komerční produkt, které banky mohou nabízet a určitě vím, že řada bank na českém trhu má různé studentské balíčky, které studenti mohou využívat a je to taková podpůrná věc. Vy máte na mysli studentské půjčky, které jsou ve Velké Británii na studium. No, ono to takhle vypadá hezky, protože tam samozřejmě studium je placené pro občana, tedy Spojeného království, je ta částka kolem asi 9000 liber na jeden rok. Ale ten systém, on tam moc tak radostně nefunguje a hovořil jsem minulý týden na jedné prestižní rektorské konferenci s kolegy z Imperial College a z Cambridge a ten systém studentských půjček má asi deficit 12 miliard liber a i vláda v tuto chvíli nutí vysoké školy, že se bude snižovat školné, které bude v rozmezí od 2 do 7 tisíc liber, prodlouží se splatnost plácí na 40 let a budou tam určité mantiny nebo určitý váš příjem, kdy vůbec to splácet nebudete. Takže ten systém, který takto vypadá z hlediska, bych řekl, toho biznisu zajímavě, tak je systém i ve Velké Británii ztrátový a problematický a i to veřejné, nebo to školství, vysoké školství v Británii se teďka významným způsobem mění.
Tolik slova rektora Univerzity Karlovy, pana profesora Tomáše Zimy, který byl hostem velkého rozhovoru na Radio Wave vlastně nedávno, letos koncem června, kdy těm úspěšným studentům mimochodem končil školní rok. V tuto chvíli končí speciální díl rozhovoru Martina Minhy. Slyšeli jste, doufám, pro vás čtyři inspirativní osobnosti z naprosto odlišných oborů, ovšem řekněme se stejným tématem, kterým byla motivace. Ještě si dovolím na závěr připomenout, že náš pořad můžete poslouchat na Radio Wave každý čtvrtek v 19 hodin. V moderaci se střídáme s Veronikou Rupert. Pokud jste zvyklí rozhlasové obsahy poslouchat spíše zpětně v podcastech, tak připomínám, že i náš pořad najdete třeba v aplikaci Spotify nebo právě v aplikaci Podcasty nebo v aplikaci Apple Music, vždy pod názvem Rozhovor Veroniky Rupert a Martina Minhy. Pokud byste hledali starší díly na webu i s některými přepsanými texty, tak adresa je wave.cz/rozhovor. Pro následující čtvrtky pro vás už chystáme další premiéry. Nechci zakřiknout plánované hosty, ale napovím, že se blíží třeba nová divadelní sezóna. Reprezentantům olympionikům zbývá zase poslední rok příprav na letní olympiádu v Tokiu, čili čekat můžete i osobnosti z těchto oborů, ale budou samozřejmě i další. Já už teď opravdu děkuju za poslech a přeju všem posluchačům Rádia Wave pohodové léto.
Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy.
Rozhovor Martina Minhy.
Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.